Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Viziunea despre un cer nou și un pământ nou vine după ce tot ce înseamnă rău, păcat și păcătoși au primit pedeapsa veșnică a morții a doua. Până și primei morți, cea de care are parte fiecare la vremea lui, îi se va administra a doua moarte. Asta înseamnă firește că va fi desființată pentru totdeauna. Tot așa și Hadesul, sau locuința simbolică a morților, și el va pieri veșnic pentru că nimeni nu va mai muri. În momentul acesta, când orice umbră de rău a fost îndepărtată, Ioan primește viziunea unui cer și pământ nou. Devine evident că în ideea de nou nu se include absolut nimic ce ar avea legătură cu răul și lumea veche. Ca atare, pământul nou nu înseamnă nici de cum pământul vechi adus la o calitate superioară. Nu este vorba despre o îmbunătățire. Nou implică o nouă creație. E adevărat, nu de la zero sau ex nihilo, cum este termenul teologic, adică din nimic, ca la creațiune. Dumnezeu va recrea vechea planetă în ruine după ce o va fi curățit-o prin foc. Când Adam a păcătuit, nu a fost blestemată numai rasa umană, ci și pământul și natura în general. Așadar, e nevoie de purificarea materiei. Apoi, pe un material pregătit prin curățire, se poate începe, într-adevăr, o nouă creație. Un nou pământ și un cer nou. Pământul nou și cerul nou nu vor mai fi străbătute de nicio suferință, chin sau lacrimă. Acestea aparțin lumii acesteia. Dumnezeu îl pune pe Ioan să scrie în mod expres că aceste cuvinte, și anume că Dumnezeu va face o planetă nouă, sunt sigure și adevărate. Toți cei care vor fi biruitori vor avea parte de această experiență luminoasă. Centrul de atracție al noului pământ este Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, despre care vom învăța mai multe astăzi. Din pasajul trecut, Apocalips 21 cu 1 la 8, ne amintim că ea vine din cer, este împodobită ca o mireasă pentru soțul ei. Prezența lui Dumnezeu în cetate va fi permanentă. Nu se mai poate spune ca în vechiul Ierusalim că Dumnezeu ne-a părăsit. Nu se vor mai scrie psalmi pe tema aceasta. Dacă Dumnezeu nu va lipsi din cetate, vor fi însă unii care nu vor intra în ea. Fricoși, necredincioși și călcători ai legii. Vor avea parte de moartea a doua, nu numai oile negre, păcătoșii notorii, ci și creștinii convinși de adevăr, dar lași, lipsiți de curaj. Cei care nu sunt dispuși să riște pentru ceea ce cred. Este cu siguranță o progresie în viața noastră. Dumnezeu nu ne cere să rănim sensibilități cu credința noastră, dar în situații de criză, când se cer o distinție evidentă, o linie de demarcație groasă, atunci orice om laș va pieri. Acestea sunt lucrurile pe care le-am stabilit data trecută din pasajul studiat. Cetatea Noului Ierusalim a fost introdusă în Apocalips 21:2. Începând cu versetul 9 mai departe, apostolul Ioan descrie orașul pe larg. Cea mai mare parte se ocupă de exterior, cum se vede Noul Ierusalim de afară. Apoi, tabloul este completat cu ceva elemente de decor interior. Astăzi vom studia despre cum arată cetatea din afară. După ce amintește de slava radiantă în versetele 10-11 a Ierusalimului, vizibilă de departe, pe măsură ce se apropie, Ioan creează în cuvinte o pictură a zidurilor, versetele 12-20, apoi în final a porților orașului în versetul 21. Pentru început însă vom parcurge Apocalips 21 cu 9-11. Apoi, unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urgii a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus în duhul pe un munte mare și înalt. Și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer, de la Dumnezeu. Aici întâlnim din nou binecunoscutul motiv al cetății mireasă. În Vechiul Testament, restaurarea Ierusalimului este descrisă în termenii unei nunți. În Isaia 49:18, profetul prezintă Ierusalimul refăcut și repus în drepturi ca fiind împodobit cu ornamente nupțiale, ca de mireasă. Același profet spune în Isaia 62:5, după cum se bucură mirele de mireasa lui, tot așa se va bucura și Dumnezeu de tine. Ființa cerească ce îl cheamă pe Ioan să-i arate mireasa, soția mielului, este unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potiri ale mâniei. Exact aceeași frazeologie este folosită anterior în Apocalipsa 17:1, când Ioan este chemat de o ființă angelică pentru a vedea în ce constă sentința asupra curvei celei mari. Asta dovedește două lucruri. 1. Este probabil vorba de același înger și 2. Se intenționează un contrast între cele două femei cetăți. Și într-un caz și în celălalt, Ioan este purtat în Duhul sau prin Duhul Sfânt, mai întâi într-o pustie pentru a vedea prostituata și apoi pe un munte mare și înalt ca să observe pe mireasă. Cuvântul grecesc tradus cu munte înseamnă și deal. În Noul Testament, cetățile sunt prezentate în mod consecvent ca fiind așezate pe dealuri. De exemplu, Matei 5:14, Luca 4:29 sau Evrei 12:22. Contextul din Apocalips 21 dovedește că Ioan nu a văzut un deal natural. Amintiți-vă că suntem după cei 1000 de ani și după eradicarea răului. Generațiile fără număr ale nepocăiților au încercat un ultim asalt asupra cetății, care s-a soldat cu nimicirea ofensivei și a păcătoșilor. Apocalips 20:9-10. Ce a rămas în urmă este ceea ce vede Ioan, un deal, dar nu o formă de relief naturală. Este vorba despre impresionanta movilă de ruine a Babilonului și urmașilor lui. Muntele sau dealul impresionant pe care Ioan îl vede, până se descrie cetatea, este ceea ce se află în jurul Ierusalimului. Marea grămadă de rebeli reduși la tăcere. Ruinele unei cetăți vechi care a opresat poporul lui Dumnezeu stau în contrast acum cu frumusețea inefabilă a Ierusalimului ceresc. Ca suport pentru această interpretare, aș dori să citim un text, un paragraf din profetul Ezechiel, din capitolul 4 al cărții sale, primele două versete. Și tu, fiul omului, ia o cărămidă, pun-o înaintea ta și sapă pe ea cetatea Ierusalimului. Înfățișează-o împresurată, zidește întărituri în jurul ei, înconjoară-o cu un șanț de apărare, pune tabere de ostași împrejurul ei și ridică berbeci de fier împotriva ei de jur împrejur. Ierusalimul este deci restaurat pe ruinele cetății nimicite. În antichitate se pare că era chiar o practică. În Iosua 11:13 citim că Israelul nu a ars nicio cetate care stătea în ruine cu excepția Hațorului. Profetul Ieremia vorbește de asemenea de orașul care trebuie reconstruit pe ruinele lui. Vezi Ieremia 30:18. Dacă vreți o localizare a muntelui de fărâme pe care Ioan îl vede, acesta trebuie situat în pustie. În Apocalips 17:3, Ioan este dus de Duhul Sfânt într-o pustie, vede desfrânata, află în ce constă judecata și apoi vede ruinele ridicate ca un deal înalt în aceeași pustie. În Apocalips 21:3, o voce cerească identifică Sfânta Cetate cu cortul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu locuiește împreună cu poporul său. În Noul Ierusalim, aflăm mai târziu, nu există niciun templu, Apocalips 21:22. Datorită prezenței lui Dumnezeu care nu depinde de locul acesta, cetatea funcționează ca un templu, de aceea restul limbajului revelației portretizează Noul Ierusalim în termenii templului Vechiului Testament. Întreaga descriere se bazează pe o viziune a restaurării templului conținută de capitolele 40-48 din Ezechiel, ceea ce profetul Ezechiel a văzut mai înainte, se împlinește acum sub ochii lui Ioan. Deși Noul Ierusalim este prezentat ca un oraș, locul unde locuiește poporul lui Dumnezeu, datorită locuirii prezenței lui Dumnezeu, el are toate caracteristicile unui sanctuar. Primul lucru sesizat de Ioan este strălucirea sau slava cetății. Limbajul original folosește pentru cuvântul strălucire un termen asemănător cu lampa sau lumânarea. Lumina cetății nu vine din exterior, cum primește luna lumină de la soare, ci lumina ei vine din interior, de la Dumnezeu. El este sursa de slavă. Produce o intensitate care o depășește pe cea a corpurilor cerești, făcând ca lumina soarelui, a lunii și a stelelor să devină superfluă sau inutilă. Vezi Apocalips 21:23 și 22:5. Manifestarea gloriei lui Dumnezeu era principala trăsătură a sanctuarului vechi testamental. Vezi Exod 40 cu 34 și 35 sau Ezechiel 43 cu 1 la 5. Gloria divină, radiantă, decorează noul Ierusalim. Cuvintele omenești sunt incapabile să o exprime. Tot ceea ce a putut face Ioan a fost să apeleze la o comparație cu niște pietre prețioase, iaspis și cristal. Continuăm cu Apocalips 21, versetele 12 la 14. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Mai departe, chipul cetății este modelat după cetățile antice cu care Ioan era familiarizat. Acestea erau înconjurate de ziduri și porți care le protejau împotriva inamicilor. Noul Ierusalim are un zid masiv și înalt. Templul restaurat din Ezechiel urma să fie înconjurat și el de un zid înalt, Ezechiel 40:5. Și în acest aspect, noul Ierusalim este măsurat în dimensiunile și caracteristicile templului. Spre deosebire de cetățile antice, zidul care împrejmuiește noul Ierusalim nu are ca scop apărarea, deoarece forțele răului au fost distruse pentru totdeauna. Zidul este aici un simbol. El are semnificația securității și a siguranței. Prin profetul Zaharia, Dumnezeu spunea cu privire la Ierusalimul restabilit și refăcut următoarele: căci eu, zice Domnul, voi fi un zid de foc împrejurul ei și voi fi slava ei în mijlocul ei. Zaharia 2:5. Zidul este decupat de 12 porți, câte 3 pe fiecare latură, spre răsărit 3 porți, spre nord 3 porți, spre sud 3 porți și tot atâtea porți spre apus. La fel ca Ierusalimul restaurat din Ezechiel 48 cu 31 la 35, noul Ierusalim are 12 porți. Cifra 12 indică aici universalitate. Cele 4 puncte cardinale înseamnă totalitate. Iisus spune că vor veni mulți de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, ca să ia parte la masa festivă în împărăția lui Dumnezeu. Luca 13 cu 29. Prin aceasta, Mântuitorul dorea să transmită ideea că la masa din împărăția lui Dumnezeu vor veni oameni din toată lumea. Cetatea cerească a Ierusalimului este și ea una universală. Fiecare are acces nelimitat la prezența lui Dumnezeu. Pe porțile cetății sunt inscripționate numele celor 12 seminții sau triburi ale lui Israel. De asemenea, viziunea construiește pe elementele profetice din Ezechiel 48 cu 31 la 35. În plus, față de Ezechiel, Ioan adaugă faptul că zidul era așezat pe 12 fundații pe care erau înscrise numele celor 12 apostoli. Este din nou important să înțelegem simbolistica universalității. Cei 12 apostoli se referă la biserică. Ea este simbolizată aici. Nu o cifră matematică se are în vedere. Această imagine vine în consonanță cu ceea ce spune apostolul Pavel în Efeseni 2:20, și anume că biserica lui Dumnezeu ca întreg este zidită pe temelia apostolilor și profeților. Juxtapunerea celor 12 seminții ale lui Israel și ai celor 12 apostoli a fost deja exprimată în numărul celor 24 de bătrâni din Apocalips 4, simbolul reprezentanților omenirii răscumpărate și ai poporului credincios al lui Dumnezeu. Aceștia provin atât din era vechi testamentală, cât și din cea a Noului Testament. În concluzie, Noul Ierusalim este locul poporului lui Dumnezeu, atât din Vechiul Testament, cât și din Noul Testament în totalitatea lui. În turnurile de veghe ale porților stau 12 îngeri, ca veghetori sau gardieni. Imaginea este evident simbolică, iar contextul în care e așezată ne convinge că nu se are în vedere o realitate militară, ci spirituală. Nimic întinat nu va intra în ea, spune versetul 27 al lui Apocalips 21. Aici avem o întoarcere la origini. Heruvimul cu sabia de foc din grădina Edenului păzea cărarea spre pomul vieții, pentru a nu intra Adam și cu Eva după păcătuire, deoarece cei doi nu mai aveau dreptul. Tot astfel, 12 îngeri veghează pentru ca nimeni care nu are dreptul să nu intre în cetate. Desigur că după nimicirea celor răi nu mai poate fi vorba de așa ceva, dar imaginea este simbolică. Nimic neîntinat nu va intra în cetatea sfântă. Are cine să aibă grijă ca sfințenia cetății să nu fie pătată de ceva păcătos. Imaginea îngerilor străjeri evocă un pasaj din Isaia 62, versetele 6 și 7. Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri, care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc și nu-i dați răgaz până nu va așeza din nou Ierusalimul și îl va face o laudă pe pământ. Noul Ierusalim din Apocalipsa este împlinirea vechiului vis și a speranței orașului ideal, un loc al speranței. Ne vom concentra acum asupra versetelor 15 la 17 din Apocalips 21. Citez mai întâi pasajul. Îngerul care vorbea cu mine avea o măsurătoare, o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Ioan observă în mâna îngerului o trestie de aur, o unitate de măsură cu care intenționează să afle dimensiunile noii cetăți, ale porților și ale zidului. O acțiune absolut similară de măsurarea templului cu o trestie este descrisă în detaliu în Ezechiel 40 la 42. De asemenea, tabloul trezește în mintea noastră o imagine din Apocalipsa, din capitolul 11, primele două versete, unde îl găsim pe Ioan însuși, care este invitat să măsoare templul, altarul și pe cei ce se închină acolo. Din nou, noul Ierusalim apare ca un sanctuar. Măsurarea Ierusalimului Ceresc are ca scop, printre altele, să concluzioneze că cetatea este îndeajuns de încăpătoare pentru toată lumea. Nimeni dintre cei care au vrut nu au rămas pe din afară. E loc pentru absolut toți. Cetatea este construită în formă de pătrat. Fiecare latură numără aproape 12.000 de stadii. Potrivit istoricului grec Herodot, anticul Babilon era construit în formă de pătrat, fiecare latură fiind de 120 de stadii. Asemănările nu pot fi întâmplătoare. Din nou se creează un contrast, mai întâi dimensional, cantitativ, apoi firește, calitativ. Babilonul este o copie imperfectă a cetății lui Dumnezeu. Nimeni dintre cei care intră în el crezând că se află în cetatea lui Dumnezeu nu vor fi săturați și nu vor intra într-un loc care să fie suficient pentru nevoile lor. Noul Ierusalim este originalul. Dacă cineva își dorește cu adevărat să aibă un loc etern, va trebui să caute cetatea aceasta. De altfel, Babilonul, chiar dacă și-a dorit să fie veșnic, astăzi este doar ruine. Oricum, măsurătorile noului Ierusalim dovedesc că cetatea cerească este de fapt un cub perfect, înălțimea fiind aceeași cu laturile. Un cub are firește 12 laturi, fiecare din cele 12 margini sunt de 12.000 de stadii, în total dând suma de 144.000 de stadii pentru întregul oraș. 144.000 este numărul totalității poporului lui Dumnezeu din ultima generație, vezi Apocalips 7:4. Cea mai importantă dimensiune simbolică a acestui colos în forma cubului vine din templul Vechiului Testament. Din 1 Împărați, capitolul 6, versetul 20, aflăm că Sfânta Sfintelor, a doua încăpere a sanctuarului, care conținea chivotul, deasupra căruia se descoperea slava Domnului, era o încăpere în formă de cub. Noul Ierusalim este un fel de Sfânta Sfintelor a noului pământ. După restaurare, întreaga planetă va vibra de gloria dumnezeiască care se descoperă în Ierusalim. O diferență între noul Ierusalim și restul pământului va fi că cetatea va conține prezența imanentă a Domnului. Aici este locul ales de el ca să stea, să-și concentreze prezența. De altfel, nu poate fi vorba că Dumnezeu poate fi limitat sau finit. Niciun loc nu este prea larg pentru el. Spre deosebire de Vechiul Testament, unde numai marele preot avea dreptul să intre în Sfânta Sfintelor și asta o singură dată pe an, acum Dumnezeu va acorda privilegiul prezenței sale asupra întregului popor al mântuiților, oricând și nemijlocit. Vezi Apocalips 22:3-4. Ce poate fi mai frumos decât să te apropii de Dumnezeu personal și fără să ai nevoie de un mijlocitor uman sau de oricare altă natură? Spre încheiere, parcurgem Apocalips 21:18-21. Zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul Cea din tâi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de halchedon, a patra de smaragd, a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de hrisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hrisopraz, a unsprezecea de iacint, a douăsprezecea de ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. Acum, Ioan se întoarce la subiectul strălucirii din versetul 11. Iosif Flavius scrie că templul lui Irod își avea zidul împodobit cu tot felul de plăci de aur și mărgăritare, așa încât la răsăritul soarelui, razele lui se reflectau într-o splendoare de foc, astfel că dacă cineva privea la ziduri atunci, își întorcea ochii de la ziduri ca și de la razele soarelui. La fel vede și Ioan zidul noului Ierusalim, plin cu tot felul de pietre scânteietoare, acestea corespunzând cu cele 12 mărgăritare diferite pe care scrie numele celor 12 seminții ale lui Israel și care se găseau pe pieptarul marelui preot. De asemenea, constituie împlinirea a ceea ce spuneau profeții Vechiului Testament și voi da un exemplu pe Isaia în capitolul 54, versetele 11 și 12. Iată, îți voi împodobi pietrele scumpe cu antimoniu și îți voi da temelii de safir. Îți voi face crestele zidurilor de rubin, porțile de pietre scumpe și tot ocolul de nestemate. Un iranian a inventat un dispozitiv asemănător unei busole pe care a inscripționat în arabă numele a 150 de orașe. Musulmanul pios învârtește instrumentul până când acul indică nordul, răsucește cadranul cu numele orașului în care se află și săgeata arată direcția în care se află Mecca, spre care musulmanii trebuie să se închine de 5 ori pe zi. În felul acesta, găsindu-și cetatea prea iubită, musulmanul credincios se pleacă în adorarea lui Allah în direcția respectivă. Evreii aveau aceeași practică față de Ierusalim, dacă ne amintim doar de Daniel, când fiind în Babilon ca rob, și-a deschis ferestrele rugându-se cu fața sau cu direcția către Ierusalim. Dar creștinii, ei privesc constant în sus, nădăjduind după noul Ierusalim, cetatea cerească, despre care Apocalipsa spune că se va coborî din cer. Ne oprim aici, sublinind faptul că ceea ce Ioan a încercat să ne descrie va fi o realitate cu totul nouă pentru cei mântuiți. Nu va fi termen de comparație. Ioan încearcă să-și găsească limbajul, dar realitatea va depăși cu mult metafora. Data viitoare vom studia despre ultimele detalii exterioare ale cetății. Dumnezeu să ne facă parte de cetate!